Et ce matin sur le thème « Le jeune public face aux médias ». Donc les travaux se déroulent dans un hôtel situé sur la corniche ouest de Dakar. La Belgique veut que le Sénégal extrade Hissène Habré vers son territoire pour lui permettre de juger l'ancien président tchadien. Cette nouvelle demande de Bruxelles fait suite à la reculade des autorités sénégalaises qui avaient annoncé le renvoi d'Hissène Habré au Tchad. Hier, des diplomates belges ont rencontré l'ambassadeur du Sénégal en Belgique. Baccalauréat 2011 à Kaolack, résultat catastrophique dans plusieurs jurys. Le taux de réussite au premier tour est d'environ de 20%. Les séries littéraires se sont mal comportées avec 4,16% de réussite. Conseil national sur le financement du sport sénégalais. Cette question sera au cœur des discussions qui s'étaleront sur deux jours à partir de ce mardi. Il s'agit pour les acteurs de revoir le mode de financement du sport sénégalais qui ne cesse de peiner pour trouver des ressources financières nécessaires à son rayonnement. La cérémonie d'ouverture est prévue donc ce matin au stade de Léopold Sédar Senghor sera présidée par le Premier ministre Souleymane Néné Ndiaye. Jeux africains, les adversaires des Lions olympiques du football connus ce mardi. Le tirage au sort est effectué en ce moment même au Caire, c'est en Égypte. 8 équipes sont concernées par ce tirage, Sénégal, Égypte, Ghana, le Cameroun tenant du titre, Mozambique, pays organisateur, Afrique du Sud, Madagascar et Ouganda. Ces 8 nations seront réparties en 2 poules de 4 équipes chacune. Et les 2 premières équipes de chaque groupe joueront les demi-finales. Dans un instant, la version Wolof. Radio Futur Média, du Conseil national de régulation audiovisuelle fi Sénégal amal ab atelier jaklel ko ci lu jëm ci ndaw yi ak manam ak média yi manam média yi radio et télé ak ñi nga xamanteni ñoo di journaux yi ligéy gi nak ñu ngi amal fi ni ci Dakar ci ben hôtel fété ci Corniche Ouest bi. Wa Belgique dal di ñaan Sénégal dal ngir ñu extradé ki di Hissène Habré manam ñu jëbël len ko ngir dal ñu mën ko juger fofulé ci dëkkum di Tchad. Lool nak wa Bruxelles ñu ko ñaan gannaaw ba Sénégal del to ginnaw ci dogal bi nga xam ta jëlon nañ ko ngir yone ki di Idriss ki di Hissène Habré fofulé ci dëkkum di Tchad. Ñom nak demb ay diplomate yu nekk fofulé ci Belgique dal di nañu tassek ambassadeur bu Sénégal ngir waxtané lu ñu mel. Ñu daldi waxtane bi yon walu baccalauréat ci atum 2011 bi ci diwanu Kaolack li nga xamanteni dal mo di résultat yi baxul dara ndax taux de réussite bi dal dafa faible trop téméré yo jël ñaar fukki ñom ñoo jallugum ci li nga xamanteni dal mo di bac bobulé série littéraire nak ñom nak fofu la yef yi gëna grawé ndax fofu témer go tan ñent ak genn wal ñom ñoo daldi am li nga xamanteni mo di sen baccalauréat ci walu premier tour bi. Conseil national jëm ci walu financement sport fi ci Sénégal jamono gi nak ñi amal li nga xamanteni modi cérémonie d'ouverture bi fofulé ci stade Léopold Sédar Senghor ci njital ki di Jawriñ bi ñëk di Souleymane Néné Ndiaye fi bu ëlëk nak dañ fa waxtané ngir sét lal ay pexé gëna dolel football Sénégal ci walu koper ndax xam ngeen ni sport Sénégal kon bokk ci walu koper ndax xam ngeen ni sport Sénégal bari na lool lu muy jankonté ak ay jafé jafé ci walu koper. Ba tay ci walu tagat yaram jeux africains jamono gi ñi wax ak yeen ñi ngay amal li nga xamanteni mo di tirage au sort li di jeux africains yi ci walu football xam ngeen nak gaynde Sénégal yi ñom dañoo dal di qualifier ci mbir mom le gannaaw bañu éliminer ñi di wa Guinée Conakry dimanche qui passé fi ci Dakar lu tolok nak juroom ñetti équipe dañu bokk ci tirage au sort gogo gannaaw Sénégal Égypte le Ghana Cameroun mi nga xamanteni mom mo ngankaray gi ak Mozambique bi nga xamanteni mom mo organiser li di compétition yi Afrique du Sud Madagascar ak Uganda. Juroom ñett équipe yoy la nak danen len patch ci ñaari poule yi nga xamanteni bu ci nek ñett équipe ci nek ñett fété P ak 2 ci poule bu nek kon bok danañ amal li nga xamanteni modi demi finale croisé lata nak ñuy xam ñan ñoy finale ci jeux africains gogulé di walu football ci fat nak jeux africains nek amal ñett fan ci wéru septembre jatt fukki fan ak juroom ñett batay ci wéru septembre fofu lay ci Maputo di capitale bu Mozambique bok yi fofu lañ koy daldi yamalé bi ngeen taxilo tout rek ñu daldi wéken ci walu programmation andé sé que Boubacar ak Nyatam.